Osiepena, wang'eyo ni watimo marach. Ang'o momiyo watimo marach? Ok wageno mar timo marach. En nikech ok wanyal lokore mondo watim timbe mabeyo. Ma en nikech wan kod richo e chunywa. Samoro ikwalo kod lweti ok ibi bedo gi ohala. Ka ong'ad lweti, inyalo kwalo kendo ka ok ong'ad lweti no. Mano bende itimo marach. Ka lweti olil, inyalo luoko mondo obed maler. Bende inyalo luoko chunyi motimo richo kod pi. Oyo. Kata iluokri maler, to pod ibiro timo richo. Wechewa kod pachwa maricho ae chunywa mantie kod richo. Bende iseneno kwach? En kod kido e dende. Bende kwach nyalo rucho gigo ka oluokore maler? Oyo. Ang'o ma omiyo oonge teko mar rucho kidogo? Nikech ok gimoko e oko mar dende. Gin e iye. Kwach ok nyal loko kaka ochweye. Eka wan be richo wa ok en gima ni oko. Richo ma wan timo nyiso ni wan kod richo e chunywa. Wanyalo loko chunywa nade? Ji mang'eny nyisowa ni mondo watim rucho, to ok ginyiswa kaka wanyalo loko richo mane chunywa. Kwach bende nyalo ywak kaka dhiang'. Bende onyalo wacho ni chakre kawuono abiro chamo lum. Oyo. Nyasaye kende ema nyalo luoko kwach. E kaka ok wanyal nikech chakre sani abiro timo maber kende. Nyasaye kende ema nyalo loko chunywa man kod richo maket maber. Ka jakuo okum, onyalo we kwelo. To nga manyalo golo gombo mar kwelo? Nyasaye kende ema nyalo timo ma. Osiepna, an kod wach manyien. Wan kod ng'at manyalo golo richo e chunywa. En kende en wuod Nyasaye. Nyinge en Yesu. En kod teko mar miyowa chuny maler kendo manyien. Kod chuny maler, wabiro bedo kod teko mar timo gi mabeyo. Yesu dwaro loko chunyi e sani. Ok onego irit. Abiro nyisi gima itim. Nyise richo ni mondo iwegi. Kon Yesu mondo olok chunyi marach mondo obed maber. Nyasaye mondo oketni roho maler kuomi. Obiro timo kama ka iweyo maricho ma ibedo kod geno kuom Yesu.